რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა საქართველოს დროით 20 საათზე გრძელდება. ახალი ამბებით განვაგრძობთ გადაცემას. უმთავრესი ამბები მოისმინეთ. მოკლედ, პაკისტანის არმიამ საჰაერო თავდასხმები განახორციელა თალიბანის პოზიციებზე ავღანეთთან საზღვრის რეგიონში. შეერთებული შტატების სახელმწიფომ დივანი თვლის, რომ სირიის პრეზიდენტი უნდა წავიდეს, თუმცა ბაშარ ალ-ასადთან მოლაპარაკება საჭირო მისი წასვლის ვადებზე. რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი მხარს უჭერს ბელარუსიაში რუსეთის კიდევ ერთი სამხედრო ბაზის შექმნას. ისრაელის არმიამ საჰაერო იერიშები განახორციელა ღაზის სექტორზე. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. პაკისტანის არმიამ საჰაერო თავდასხმები განახორციელა თალიბანის პოზიციებზე ავღანეთთან საზღვრის რეგიონში. ოპერაცია ჩატარდა პარასკევს თალიბანის მიერ განხორციელებული ქმედების საპასუხოდ, როცა სამხედრო ბაზაზე 29 ადამიანი იქნა მოკლული თალიბების მიერ. პაკისტანის ოფიციალური პირების თანახმად, 19 სექტემბერს ტირაჰის ხეობაში, რომელიც ავღანეთს ესაზღვრება, 16 სავარაუდო მეამბოხე მოკლეს, მოელიან, რომ ეს ინციდენტები კიდევ უფრო დააძაბავს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობას. ათასობით მიგრანტი, რომლებიც სამხრეთ ევროპაში ჩავიდნენ და შემდგომ უნგრეთმა ისინი თავის საზღვართან მიიყვანა, ავსტრიაში გადავიდნენ. ავსტრიის პოლიციის თანახმად 6700 პირი ჩავიდა ამ ქვეყანაში უნგრეთიდან ბოლო დღეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფომ დივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი უნდა წავიდეს, თუმცა მისი წასვლის ვადებზე მოლაპარაკება საჭირო. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ფილიპ ჰელმონთან 19 სექტემბერს განმართული საუბრის შემდეგ კერიმ მოუწოდა ირანს და რუსეთს გამოიყენონ თავიანთი გავლენა და დაიყოლიონ ასადი მოლაპარაკებებზე. მისი თქმით, საჭიროა სწრაფად განახლდეს ძალის ხმევა, რათა დასრულდეს 4-წლიანი ომი და გაუარესებული კრიზისული ტოლვილების გამო. სირიაში მეამბოხეთა გავლენიანმა ჯგუფმა გამოაცხადა, რომ რაკეტები ესროლა აეროპორტს, რომელსაც რუსეთის ჯარი იყენებს. ამ კვირის დასაწყისში დადასტურდა, რომ რუსეთის ტანკები, ჯავშან ტრანსპორტიორები და სხვა სამხედრო აღჭურვილობა ჩავიდა სირიის საჰაერო ბაზაზე ლატაკიის პროვინციაში. ეს დადასტურდა შეერთებული შტატების და ისრაელის ასევე სხვა ოფიციალური პირების მიერ. ისრაელმა საჰაერო იერიშები განახორციელა ღაზის სექტორზე 19 სექტემბერს. თავდასხმა მოჰყვა პალესტინელი მეამბოხეების მიერ ისრაელის სამხრეთის მიმართულებით რაკეტების გატყორცნას. ისრაელის ავიაციის სამიზნე იყო ორი საწვრთნელი ბანაკი, რომლებიც ჰამასის ისლამურ გაერთიანებას ეკუთვნის. მსხვერპლზე ცნობები არ გავრცელებულა. 18 სექტემბერს ისრაელის მიმართულებით ნატყორცნი რაკეტებიდან ერთ-ერთმა დააზიანა ავტობუსი სასაზღვრო ქალაქ სდეროთში, ხოლო მეორის გადატაცება ისრაელის ანტისარაკეტო სისტემამ მოახერხა. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა მხარი დაუჭირა ბელარუსიაში რუსეთის სამხედრო საჰაერო ბაზის შექმნის იდეას. ეს ერთ-ერთი ბოლო ინიციატივაა, რომელიც უცხოეთში რუსეთის სამხედრო ყოფნის ზრდას უკავშირდება. პუტინმა განაცხადა, რომ ის მხარს უჭერს მთავრობის წინადადებას ხელი მოეწეროს ბაზის შექმნაზე შეთანხმებას და განკარგულება გასცა მოელაპარაკონ ბელარუსიის მთავრობას. რუსეთს სამხედრო ბაზები ბელარუსიაში ადრეც ჰქონდა. ტაჯიკეთის მთავრობის ახლა ხანაკრძალული ისლამისტური პარტიის ემიგრაციაში მყოფმა ლიდერმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მის მიმართ წაყენებული ბრალდება თითქოს სისხლიანი ამბოხის უკანისკას სიმართლე არაა. დღეს ინგლისში გაიმართა იქ მიმდინარე რაგბიში მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთ ჯგუფში, C ჯგუფში მატჩი. საქართველოს მორაგბეებმა ტონგის ნაკრები დაამარცხეს ანგარიშით 17-10. პარასკევს საქართველოს ნაკრები არგენტინელ მორაგბეებს შეხვდება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
sunshine of my life. That's why I'll always be around.
You are the apple of my eye.
Yes.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
When the
the sun comes out, where does it go? I could almost touch that tiny star through the window of my daddy's car. Going home, going home, there is nothing quite like going home. Going home, going home, there is nothing quite like going home. Does this road go on to everywhere? How long is long? How far is far? When you're safe and sound in daddy's car. Going home, going home, there is nothing quite like going home. Going home, going home, there is nothing quite like going home.
City And in forests they smiled like me and you. But now it's come to distances, and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I loved you in the morning, our kisses deep and warm. Your head on the pillow like a sleepy golden storm. It's many love before us, I know that we are not new. In city and in forest they smiled like me and you. Let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. ახლა ერთ ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს Radio Თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik. Azərbaycana gəlib sığınacaq alan Vahan Martirasyan Bakıda mətbuat konfransı keçirib. Vahan Martirasyanın Azərbaycana gəlməsinə yardım edən hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu ilə söhbət. Və Azadlıq Live-də günün sualı, sosial layihələr sizcə Azərbaycanda yerinə yetirilirmi? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ağsu Kürdəmir səfərində dedi ki, bütün bu sosial layihələrin hamısı yerinə yetirilir. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün əsas hadisəsi Ermənistan Milli Azadlıq Hərəkatı Təşkilatının rəhbəri Van Martirasyanın Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransıdır. Xatırladım ki, Van Martirasyan Azərbaycana gəlib sığınacaq istəmişdi və ona sığınacaq verildi. Martirasyan bugün mətbuat konfransında əsasən nələrdən danışdı? O deyib ki, hamımız bilirik ki, bu müharibə, əgər Azərbaycanla müharibə olsa, Ermənistanın iflası ilə bitəcək. O bildirib ki, yaşlı nəsil müharibəni heç istəmir, çünki onlar iki ölkənin bir vaxtlar necə dost olduğunu yaxşı xatırlayırlar. Müharibə iki ölkə üçün böyük faciə səbəb olar. Ermənistan ordusunun gücü hazırda hər hansı orduya cavab verəcək səviyyədə deyil. Orduda xidmət edənlərin vətənpərvərlik hissi yoxdur, qeyri döyüş itkiləri böyükdür. Hamımız bilirik ki, bu müharibə Ermənistanın iflası ilə bitəcək. Statın sonu. Bunu Martirasyan deyir. O mətbuat konfransında deyib ki, əminəm ki, əgər Ermənistanda Azərbaycandakı real vəziyyətin necə olduğunu bilsələr, Azərbaycana axışaça erməni qaçqınların sayı indi Avropadakı ərəblərin sayından çox olacaq. O daha sonra deyib ki, yaxın şərqdə hərbi fəaliyyətlər dövründə Ermənistana təqribən 15-20 min qaçqın gəlib ki, onların çoxu erməni əsirlidir. Onların əksəriyyəti Ermənistanda baş verən bütün dəhşətləri görərək dərhal ölkəni tərk edib. Əsasən kriminal keçmiş olanların isə Dağlıq Qarabağa göndərilən olanlardan Dağlıq Qarabağa göndərilən qruplaşmalar yaradılır. O deyib ki, o həmçinin deyib ki, Dağlıq Qarabağda referendum keçirilsə, əhali Azərbaycana birləşmək üçün səs verəcək, əlbəttə ki, Bako Sarkisyan və Ser Sarkisyan müdaxilə eləməsə. Martirasyanın mətbuat konfransında dediyi sözlər, səsləndirdiyi fikirlər təbii ki, azərbaycanlılar üçün böyük maraq kəsb eləyir. Ancaq o bu sözləri deyəndə nə qədər obyektivdir, yoxsa emosional danışır, hisslərə qapılıb, çünki o Ermənistandan qaçıb gəlib, hakimiyyətdən incikdir. Onun Azərbaycana gəlməyinə yardım edən hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu ilə bu mövzuda söhbət elədik. İlk sualımız belə oldu ki, Martirasyanın dedikləri nə qədər obyektivdir? Navella xanım, bu günləri Van Martirasyanın mətbuat konfransında çox kəskin fikirlər səsləndi də ki, sərhədlər açılsa Ermənistandan hamı qaçıb Azərbaycana gələr. Sizin fikrinizcə o yəni emosional deyir, yoxsa obyektiv danışır?
Bilirsiniz nədərdir? Mən ondan 5 gündür danışırıq hər şeydə. Emosional deyir. Emosional danışmırdı. O həqiqət olan şeyləri dedi. Vaxtaqın suçu biz başa düşdük ki, həqiqət olan şeyləri danışırdı. Emosiya döyür onlar.
Biz çox maraqlı, Azərbaycanlılar üçün çox maraqlı fikirlər söylədi. Məsəl üçün deyir, əgər Qarabağda referendum olsa, qalarlar Azərbaycan tərkibində.
Bu, bilirsiniz nədir? O, bu şeydir, müxalifətdir. Ermənistanın müxalifətidir. Bu Qarabağla da əlaqəsi var. Bunun o şeydə də Abaronada da adamları vardı. Bunun hər yanda dostları var idi. Bu bilirsən nədir? Bunun təşkilatının adı Nutri Nasionalne Asvoboditelne Dvizhenie. Milli, deməli, milli azadlıq təşkilatı. Şeydə, Ermənistanda внутри, не международное, а внутринациональное. Yəni, bu bütün bu millətin aqibətinə deyir ki, deyir, siz bilmirsiniz, deyir. Deyir, bu Evro-İqra gələn uşaqlar hamısı deyir, soruşuruq da, nə təri gəldiniz, nə təri deyirdilər ki, elə qəşəkdir, Azərbaycan elə gözəldir, getdik gəldik. Amma Azərbaycan oradan soruşanda deyir, bunları yolda, bunları zatlar etəlirlər desinlər ki, qorxumuzda qüçəyə çıxa bilmirdik. Deyir, mən deyir, sərbəst gəldirəm, sərbəst gedirəm, yəni başa düşürəm, bunun yanında qormaları da var, hər şey də vardır, amma çox sərbəst danışırdı, adamın indi Allahı var. Müxalifət kimi danışırdı, müxalifət.
Navella xan, mən dəqiqləşdirmək istəyirəm, yəni doğrudan mı Dağlıq Qarabağda referendum olsa, onlar Azərbaycanda qalarlar?
Valla onun sözündən belə çıxdı ki, 60% orada olan deməli ermənilər, katori, jili, hansılar ki, bizlə yaşayıblar. Onlar deyir, 100% Azərbaycana qayıtmaq istəyir. Azərbaycanın tərkibinə danışmaq. Valla mən də istəyirəm inanın buna. İndi deyir, bu o sözü dedi. Mən də istəyirəm inanın. Yəni bu çox seriozlu məsələdir. Azərbaycan isə o üçün seriozlu məsələn.
Ya, özə hər an oradan Kendi belə deyir. Xəbər almaq olmur. Ona görə bizim üçün də çox maraqlıdır. Navella xanım, bəs Bakıda deyir çıxıb gəzir, yəni xoşuna gəlir Bakı.
Valeh olub Bakıya. Deyir, Azərbaycan evropeyski qorud, потрясающий город, очень мне нравится. Питер Натари, onlara çox baskı olub. O, arvadı scenarist deyil, özü rəssamdır. Deməli, bunlar doğrudan da şey adamlardır, incəsənət adamıdırlar. Siz bilirsiniz de, incəsənət adamı ayrı cürə baxır da, şəhərə ayrı cürə baxır, hər şeyə ayrı cürə baxır. O incəsənət adamı olduğu üçün deyir, bayılmışam. Deyir, siz deyir, bilmirsiniz deyir, bizim deyir, məktəb kitablarında deyirlər ki, Azərbaycan 100 ildir. 100 ildə Azərbaycan vardı deyir. Amma gedib deyir, mən də deyirdim ki, 100 ildə də Azərbaycan yox olmayıbdır, 100 ildə sivə olub. Deyir, getdim sizin qız qalasına baxdım, deyir, nə qədər zəngin kulturalıq vardı. Yəni, bu adam bu yaşına çatıb, bilmirmiş ki, məsələn, Azərbaycanda doğrudan da o qədər təbliğ ediblər ki, Azərbaycan 100 ildə dövlətdir, amma köhləri yoxdur. Amma deyir, bu qız qalasını görəndən sonra, mən sənə yenə də deyirəm, bu rəssam insandır, ayrı cürə baxır Bakı, valeh olubdur Bakıdan, valeh. Çox xoşuna gəlir Bakı.
Navella xanım, indi o Bakı Azərbaycanda qalacaq, yoxsa üçüncü ölkəyə gedəcək?
Valla, qurban olsun, hələ bunu biz mən onunla danışmamışam, bunu o hökumət strukturları ilə danışır. Amma belə, sünənləri bizim cəmiyyətə gəldi, oğlu ilə, arvadı ilə, arvadı da çox güclü qadındır. Yəni, çox belə, onu vəşicəsinə döyüb, hətta o uşaq itiribdir, o döyəndən sonra. Partisyanın adamları. Yəni, çox güclü qadındır, çox da belə, mən hələ ki, qurban olsun, heç nə deyə bilmərəm. Bircə onu bilirəm ki, Azərbaycandan çox məmnundurlar.
Navella xanım, vaxtınızı çox almayım, axırıncı sualım. Bəs o Ermənistandan Azərbaycana nə cür gələ bilib?
Ya, deyir ki, bir saatin içində mən deyir, pul verdim, mənə pasport düzəltdilər. Hər yerində korrupsiya ilə pasport düzəltdim. Bircə saatin içində pasportu düzəltdim. Mənə də deyir, dostlarım demişlər ki, səni tuturlar, çıx Azərbaycandan. Mən getdim Gürcüstana. Mənə Gürcüstandan mənim dostlarım zəhvirib, dedilər ki, elə bir adam vardı, məhz Azərbaycana gəlmək istəyir. Mən də dedim, Azərbaycan ilə elə qoy Gürcüstanda qalsın da. Dedilər ki, niyə? On xoçut Azərbaycan. Sonra bura gələndən soruşdum ki, niyə məhz Azərbaycana? O qayəti dedi ki, ancaq Azərbaycan dəqiq jurnalistlər dəqiq məlumat verə bilərlər Ermənistanda olan deyil. Avropaya da getsəm, Gürcüstanda desəm, malalayacaqlar hamısını. Amma Azərbaycan, o bilir nə deyir da, çünki Azərbaycan dəqiq məlumat verəcək Ermənistan nə köklədir. Onun üçün mən Azərbaycanı seçdim. Deyir, bütün dünya bilsin, bütün hamı bilsin ki, Ermənistan hansı totalitar rejimdə o milləti nə cür millətə zümum verirlər Ermənistanda.
Çox sağ olun, Navella xanım, çox sağ olun.
Çox sağ olun. O, bilirsiniz nətəri, o erməni diasporuna, bütün Avropa dövlətlərinə məhz Qarabağ məsələsini çatdırdı. Yəni, bu Azərbaycan dövlətçiliyi üçün, Azərbaycan üçün çox mühüm şeydir. Biz bunu, onun üçün mən heç də, məsələn, çox adam mənə şey edir ki, ermənini gətirdin. Amma mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün böyünkü gündə onun bura gəlməsi, o açıqlamaları çox mühüm şeydir. Çox mühüm şeydir.
Navella xanım, indi ona xaricdəki erməni diasporu da qulaq asır.
O, elə onlar, O dedi ki, ermənilər bizi hay qaldırıblar ki, niyə Navalny bundan məşğul olur? Dedi, mən hüquq müdafiəçisiyəm. Mənə Belarusiyadan da zəhv vurub xahiş edirlər, İrandan da 100 adamı müdafiə eləmişik, Belarusiyadan da neçə adamı, harada kim tutulur bizə deyil. Qısa, mənim ancaq o vəzifəm oydu ki, onun məktubunu çatdırım bizim dövlətə, mən də çatdırdım Azay Quliyevə, Milli Məclisin deputatı, qalan işi Azay Quliyev görür.
Bunu hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu deyir. O Van Martirasyanın Azərbaycana gəlib sığınacaq istəməsində ona böyük yardım eləyib.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İdman hava xəbərlərinə keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Sosial layihələr Azərbaycanda yerinə yetirilirmi? Çünki Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ağsu Kürdəmir səfərində dedi ki, bütün bu layihələr hamısı yerinə yetirilir. Nizami Talıbov yazır, sosial məsələlərlə başlıcası səhiyyədir. İnsanların sağlamlığının qorunması da yer indiyə qədər əhalinin tibbi sığortası həyata keçmədi. Dövlət sektoru bərbad gündədirsə, xəstələr ümidlərini xarici ölkələrə bağlayırlarsa, hansı sosial layihələrdən danışmaq olar? Ramazan Əlüsətoğlu yazır, neftin qiyməti düşsə də, qalxsa da bu xalq bundan heç cür xeyir görmür, işsizlikdən əziyyət çəkirik. Bir yandan da bütün qida məhsullarının qiymətləri qalxır, kənd sərfatı məhsulları getdikcə qiymətdən düşür. Wi-Fi yazır, məncə bu haqda heç danışmağa dəyməz. Zahir Əhmədov isə hesab edir ki, əslində neftin qiyməti yaxşı olanda belə bu layihələr ya icra olunmurdu, ya da pis icra olunurdu. Neftdən gələn gəlirlər azaldığı halda bunların uğurla icra olunacağına inanmaq çətindir. Hər halda səhiyyə və təhsil əsas sosial sahələr olaraq heç cür inkişaf etdirilə bilmir. Pul olan vaxtlarda bu sahələrə büdcənin 3-4% ayrılırdı və yenə də bu sahələr düzəlmirdisə, büdcə alanda necə düzələcək? Eldar Orucov yazır, sosial islahatlar barədə bir şey deyə bilmərəm, amma sosializm gözəl surətdə davam eləyir. Stad Şirakoşa qayıt Azərbaycan. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sosial layihələr yerinə yetirilirmi? İlham Əliyev Ağsu Kürdəmir səfərində dedi ki, hamısı yerinə yetirilir. Asif Həsənzadə Facebook-da yazır, İlhamla irəli köynəyimin arxasına yazılıb, bu köynək mənə bütün yayı istidən qorunmaq üçün yaradı, başqa heç bir xeyrini görməmişəm. Təvazökarlıqdan uzaq olsun, Milli Məclisdə oturan çox bir savad. Dardan savadlıyam, amma hambal işləyirəm, bununla belə hər gün Allahıma şükür eləyirəm. Bəxtiyar Behbudov yazır, bax bu müraciəti təqdim edərsiniz mümkünsə. Emin Beylə Qanı yazır, boş şeydir, heç kim inanmıram, çünki Bakı bank ya başqa bir iş görmək istəsən gərək Bakı sakini olasan, bu fikir eyni masonların fikridir. Nefti düşüb, bizdə benzin neft düşüb, bizdə benzin düşmür, uşaq pulu verilmir, heç kim ipoteka götürə bilmir, ham işləyir, mən baş açmıram. Zamin varsa nəyə gərəkdir, bank hamısı qanundan qıraq hərəkət edirlər. Əgər İlham Əliyevin güclü xalq sevən olsa bu cür şeylərin qarşısını alar. Amma təəssüflər olsun, gücü çatmır. Bəhruz Mürsəlov yazır, ölkədə əsas iş yeri tikinti sahəsi sayılırdı. Bugün yeni layihələrin işlənməməsi böyük işsizlik problemi yaradıb. Bir dəfəli işsizliyin aradan qaldırılması üçün sənayemiz inkişaf eləyib, yerli mal bazarda öz sözünü deməli idi. Təəssüf ki, sənayenin inkişafına diqqət ayrılmadı. Bunun səbəblərindən ölkədəki monopoliya pulu insanların sıxışdırılması, qanunsuz hesab alınması, sahibkarların pullarının ölkədən çıxarılmasına səbəb oldu. Əlbəttə icra edilir, məsələn asfalt çəkilir, amma keyfiyyətsiz su qaz çəkilir, keyfiyyətsiz yollara hava temperaturu göstərən dayanacaqlar quraşdırılır. Keyfiyyətsiz, bir sözlə, yeyinti məqsədi ilə edilir, hər şey keyfiyyətsizdir. Bilməsən, yaxşı imzalı dinləyicimiz yazır, neft ölkəsi olan Azərbaycan Bakı kəndi olan Maştağa qazsızdır, asfalt təkcə ana yola, onu da qıraqları sökük vəziyyətində su kanalizasiya ümumiyyətlə yoxdur. Efirdə səsləndirəcəksiniz deyə yazdım ki, bəlkə insafa gəlsinlər, qazı açsınlar. Azəriqaz sayğaca 5 Azərbaycan manatlıq qazı may ayında vurmuşam, daha necə deyim, indi özünüz təsəvvür edin. Bunu bilməsən yaxşıdır, dinləyicimiz yazır. Bir daha oxuyum, neft ölkəsi olan Azərbaycanın Bakı kəndi olan Maştağa qazsızdır. Asfalt təkcə ana yola, onu da qıraqları sökük vəziyyətdə su kanalizasiya heç ümumiyyətlə yoxdur. Bunu Maştağadan yazıblar. Maslim Əcəmi yazır, sosial məsələlərin həlli deyəndə nə nəzərdə tutulur? Ərzaq və s. məhsulların 30% bahalaşmasında Lalə Kəmal yazır, özü deyəni eşidir, görəsən əziz prezidentimiz. Nura Məmmədli yazır ki, icra olunmur. Əhmədov Fariz yazır, mən palçıqlı yol ilə də gedərəm, tək ki qarnım tox olsun. Tahir Kərimov yazır, neftin düşüb, ancaq buna baxmayaraq ölkə əhalisinin nəfəs gələn yollarının gəlir və qazanc yerlərinin tamamilə qapanmasının həlli ilə bağlı bütün layihələr icra edilir. Çalışacaq ki, son nəfəsdə də sizə zülm və işgəncə verir. Millətin axırına çıxmaq məsələlərinin həlli ilə bağlı bütün layihələr çox uğurla icra edilir. Bunu ironiya ilə yazıb dinləyicimiz. Faris Hüseynov yazılır, edilir deyirsə, deməli edilir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin canında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyizlə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir, sosial layihələr yerinə yetirilirmi? Azərbaycan Prezidenti deyir ki, bütün bu layihələrin hamısı yerinə yetirilir. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazırlar Facebookda? Yusuf Əliyev yazır, hazırki vəziyyətdə əksər gənc ailələrin ev problemi var. İpoteka məsələsi ancaq gündəmi məşğul etməklə saxlanılır. Hesab edirəm ki, ən vacib məsələdir bu. Büdcədən ayrılan digər sahələrə pullar onsuz da rəhbərlər tərəfindən oğurlanır. Etibar Xasiyev yazır, əksər insan inamarka maşınlar sürür Azərbaycanda kasıb çoxdur, sadəcə maşınların sayından az olduğu üçün gözə dəymirlər. Seydağa Nuriyev yazır, sizə bir məsləhət fason, milləti sürükləyirsiniz siyasətə, başlarına min oyun açırlar. Siz də reyting arxasınca qaçanlardan deyilsinizmi? Dinləyicimiz bunu yəqin ki, bizdən soruşur, biz reyting arxasınca qaçmırıq. Siyasətə də sürükləmirik. Bəhruz Məmmədov yazır, boş-boşuna danışmaqdır, yəni fikir verməyin. Elşən İbadov yazır, hər şey boş şeydir, millətin vəziyyətin qışda görərsiz çox acınacaqlı durumdur. Səbuhi Məmmədzadə yazır, niyə elə neftdən danışırıq? qazın ki qiyməti düşməyib, təbii qazdan gəlir, gəlmir. Rasim Abbasov yazır, biz neftdən aslı dövlət deyilik ki, biz kimlərdənsə aslı dövlətik. Neft düşsə də, qalxsa da xalq bunu hiss eləmir. Biz kimlərinsə yeni vəzifələrinə gələrkən xərclədiyi pullardan ibarətik. Fərrux İskəndərov yazır, Rövnən Qabdullayev deyir ki, gələnin büdcəsi sosial yönlü olacaq, anlamıram, onda Formula 1, İslam həmrəylik oyunları və şahmat üzrə Dünya Kuboku yarışlarını niyə keçirirsiniz? Təxbəz Səfərov yazır, bəli edilir, rüşvət və bespredil dayanmır. Tanatos Qədirov yazır ki, xeyr, icra olunmur. Sosial layihələr. Almaz Əliyevə yazır, yersiz sualdır. Bunun cavabını özünüz də bilirsiniz. Toğrul Şahbazov yazır, həm edilir, həm də edilmir. Bəxtiyar Behbudov yazır, hörmətli prezident, yazıb sizə məlumat verirəm ki, məni bir qrup məmur dəstəsi saxlayıb, sanksiya verib, Bəxtiyar Behbudovun yazdığı uzun bir bəyanatdır. Bunu Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live isə sona gəldi. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Saçlarına gündüzüm, ben günüm gündüzüm, sensiz ben ne gergezim, bilmirem özüm.
Saçlarına gündüzüm, ben günüm gündüzüm, sensiz ben ne gergezim.
Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, sensiz ben necə dözüm, bilmirəm özüm.
saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni mərhəliyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədəni canlı da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumdurusuya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir verməyim üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir. Şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Laparakovs Radio Tavisuklava. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuklavis აზერბაიჯანული სამსახური.
Თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლოცულ ფრთებმა უკვე გაწმიდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირაობით მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში.